sunt vreo câteva zile de când s-a încheiat Pride-ul și sunt vreo 4 ani și un pic, cred, sper să nu greșesc, de când România a trecut prin un referendum, dacă vă mai aduceți aminte, care viza schimbarea Constituției astfel încât familia să fie definită ca fiind compusă dintr-o femeie și un bărbat și nimic altceva. Referendumul a eșuat, slavă Domnului. Deși, na, sunt unii care s-ar supăra un pic. Și de atunci s-au mai schimbat niște lucruri. Discuția despre comunitatea gay din România parcă a evoluat un pic. Și de asta am zis ca în episodul ăsta să vedem unde suntem. Unde am ajuns cu discuția despre libertăți civile, despre parteneriat civil, despre toleranță, nu-i așa, că e un cuvânt hiperfolosit și atunci o să-l folosesc și eu. Și pentru asta l-am rugat să stea de vorbă cu mine pe Vlad Vișchi, care este director executiv Mozaic, una din organizațiile mari ale comunității gay din România. Nu știu dacă mă exprim bine, Vlad, de comunitatea gay sau cum să spun.
Cred că și gay și LGBT. Evident, acum, pentru a fi cât mai inclusiv, preferăm LGBT. Avem și alte litere, I, Q, A, despre care poate o să vorbim.
Păi să vorbim, pentru că discutam cu o prietenă din Zimbabwe acum vreo 2 săptămâni și zicea că e atât de confuz pentru ei denumirea, e atât de confuză denumirea comunității, încât ei au ajuns la un moment dat ușor peiorativ, e adevărat, să-i spună comunitatea alfabet, pentru că nu se mai descurcă, se tot schimbă de la o zi la alta. Acum, unde suntem? 4 ani după referendum. Ce s-a schimbat? Pentru că e clar ceva s-a schimbat.
În primul rând, cred că dincolo de așa zisa victorie la referendum pentru comunitatea LGBT, eu o definesc mai degrabă ca o înfrângere deghizată într-o victorie, în sensul în care în urma referendumului noi am rămas totuși cu o decizie a Curții Constituționale, decizia 580 din 2016, prin care Curtea Constituțională interpretează articolul 48 din Constituție și spune că el se referă la căsătoria dintre un bărbat și o femeie. Așadar, dincolo de plebiscit și de rezultatul excelent care a fost atunci la vot, există un cadru legal în România care limitează căsătoriile la căsătorii heterosexuale. Evident, referendumul a fost un moment zero în România, pentru că schimbarea actului fundamental al unei țări este un moment extrem de important care a implicat aproape toate instituțiile politice din România, precum și instituții sociale, de la Avocatul Poporului, CNA, CNCD, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Guvern, Parlament, partide politice, Biserică Ortodoxă și societate civilă. A fost un moment de clash extrem de puternic la vremea respectivă, care a ținut timp de 3 ani societatea cu sufletul la gură pe acest subiect, însă din punctul meu de vedere a fost momentul de trecere în zona politică pentru comunitatea LGBT, pentru că pentru prima dată politicienii au trebuit să vorbească serios și răspicat despre pozițiile lor pe acest subiect LGBT.
Facem o paranteză, zici tu, serios și răspicat, dar eu mi-aduc aminte că au fost destul de mulți care s-au obținut, de fapt, n-au participat la discuție, s-au uitat în altă parte, au pretins că plouă, că e televizorul prea tare, că s-au întâmplat lucruri de genul ăsta. Eu așa mi-aduc aminte, a fost un partid care s-a opus, iar restul partidelor au avut așa o atitudine mai degrabă ambiguă, greșesc?
Aici aș aminti cazul hilar al lui Kelemen Hunor, președintele UDMR, care a ieșit public de mai multe ori și a spus că va vota la referendum și va vota pentru familia tradițională, iar în ziua votului și-a uitat buletinul acasă, deci nu a mai putut vota. Alți politicieni, cum ar fi Călin Popescu-Tăriceanu, Victor Ponta, astăzi ambii epave ale politicii românești, s-au abținut. Președintele Iohannis a așteptat până la ora 9 seara ca să voteze, așadar au fost diverse strategii și putem să discutăm pe larg de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat la referendum. Evident, societatea civilă a avut și rolul ei cu acea campanie de boicot, însă, în fapt, partidele politice îmbrățișau cu mare drag familia tradițională, dar n-aveau niciun interes să dea putere politică unui jucător care era din afara sferei lor, respectiv Coaliția pentru Familie. Așadar a fost un fel de susținere pe față, dublată de un boicot în ziua votului, lăsând Biserica Ortodoxă să-și rupă singură gâtul. Dar revenind puțin la întrebarea ta, unde suntem acum la 4 ani după, e clar că după acel moment avem o comunitate LGBT politizată și care se implică și în viața cetății și pasă de propriul destin, lucru care este dublat și de o susținere din ce în ce mai mare din partea populației care nu este LGBT, cum noi numim aliați, persoane care au luat o poziție la referendum, indiferent de statutul lor sau orientarea lor sexuală. Iar acest lucru este evidențiat inclusiv de ultimul Eurobarometru apărut acum 2 ani, în care se arată că, într-adevăr, sprijinul pentru legalizarea căsătoriilor gay în România a crescut undeva în jur de 30%, comparat cu un studiu similar de acum 5 ani, cifrele sunt mai mari. Mai avem mult de lucru, în continuare există foarte multe probleme, România în continuare este, conform ILGA Europe, o organizație pan-europeană care evaluează statutul drepturilor LGBT la nivel european, încă suntem repetenți, din păcate, în a recunoaște cuplurile gay, în a recunoaște persoanele transgender, în a combate bullying-ul din școli, a asigura acces la sănătate pentru persoanele care trăiesc cu HIV și așa mai departe.
Dar până ajungem la probleme, să rămânem un pic la politică, care, mă rog, poate să însemne tot probleme. De ce nu avem niciun politician declarat gay? Avem, mi-ai zis tu mai devreme, 30% din populația României care sprijină o măsură care altora li se pare radicală, și anume căsătoriile gay. Și totuși nu avem la nivel politic niciunul dintre partide, nu contează culoarea, nuanța partidului, nu există niciun politician care să spună răspicat sunt gay. Și mi-e greu să cred, și din cunoștințele mele cred că nu greșesc deloc, mi-e greu să cred că nu există niciun gay printre toți oamenii ăștia care sunt prin consilii locale, prin consilii județene, prin parlament, prin tot aparatul administrativ, începând cu guvernul și terminând cu ultima agenție din teritoriu. De ce nu e nimeni care să spună lucrul ăsta?
Cu siguranță sunt gay în politică. Acest lucru este sigur, pentru că noi, comunitatea LGBT, suntem în toate sferele sociale, în toate clasele sociale, în toate domeniile activăm. Însă, evident, eu cred că situația din România se datorează în principal istoriei noastre, respectiv dezincriminarea homosexualității abia în anul 2001, printr-o ordonanță de urgență. Între 1968 și 2001, practic urmând politicile nataliste ale regimului Ceaușescu, am asistat la înăsprirea condițiilor pentru persoane homosexuale în România, respectiv trimiterea lor la pușcărie, cu pușcărie între 2 și 5 ani. După căderea lui Ceaușescu, lucrurile au fost tergiversate de clasa politică la vremea respectivă. Avem o decizie a Curții Constituționale din 1994 prin care declară că articolul 200 este constituțional. Avem aderarea României la Consiliul Europei în 1993 și punerea pe agenda discuțiilor la vremea respectivă a dezincriminării homosexualității. Avem o primă încercare de modificare a articolului 200 în 1996 cu Valeriu Stoica, ministru al justiției, în guvernul CDR, din nou eșuată, pentru că CDR-ul, oricât ar fi reprezentat, să spunem, valori liberale europene, era un partid conservator. Și într-un final, România în 2001 a dorit efectiv să închidă acest capitol care îi punea probleme în aderarea la Uniunea Europeană printr-o ordonanță de urgență a guvernului Adrian Năstase.
Deci ce spui tu e că 20 de ani înseamnă că e prea devreme? 20 de ani de la dezincriminare e prea devreme să avem politicieni gay?
Comparat cu țările din regiune, deci să ne uităm în regiune, nu ne uităm în alte țări, încă din anii 60 și anii 70, în blocul estic comunist, s-a luat decizia politică de dezincriminare a homosexualității. Ungaria, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia sunt țări care au dezincriminat homosexualitatea încă din anii 60. Deci, în timp ce unele țări socialiste mergeau pe un traseu în care deja în 80 în Ungaria ai congrese ale homosexualilor, ai baruri underground, ai o viață socială de acest fel, în România situația a mers complet invers și complet diferit, lucru care a influențat atitudinile sociale, dublate evident și de felul în care Biserica Ortodoxă Română s-a recuperat după 1989, folosind acest subiect ca unul dintre subiectele principale pentru coalizarea oamenilor în jurul ei. Și aici vedem că în 2001 Patriarhul Teoctist a ieșit public și a cerut un referendum pe articolul 200 și Biserica Ortodoxă nu prea se poate atinge de avort. Dacă în alte țări, cum e Polonia, de exemplu, ai o biserică catolică foarte puternică pe tema avortului, în România, având istoria dramatică a avortului, biserica nu s-a putut atinge de avort și atunci s-a reorientat către comunitatea LGBT.
Ai zis de mai multe ori Biserica Ortodoxă Română și tind să fiu de acord cu ce ai spus, însă vreau să fac o observație aici. În calitatea mea de ateu nemilitant, am stat și am observat foarte mult dinamica asta religioasă în România. Și cel puțin din punct de vedere al subiectului despre care discutăm aici, senzația mea, corectează-mă dacă greșesc, este că nu neapărat Biserica Ortodoxă a fost vârful de lance în a condamna homosexualitatea. Într-adevăr, este cea mai mare biserică, are 70-80%, dacă nu mă înșel, din populația României, care se declară credincioasă. Cât mai degrabă, unele culte neoprotestante care sunt foarte prezente și la nivel politic, cel puțin în PNL, din câte știu eu, există o aripă neoprotestantă relativ solidă și care are o influență majoră. Dar tu nu zici nimic de asta, tu vorbești de Biserica Ortodoxă. Nu e nedrept un pic așa față de ei?
Da, aici cred că discuția este foarte largă și este la nivel european și la nivel global. În fapt, după conferința din 1995 de la Beijing a ONU cu privire la femei și introducerea conceptului de gen ca fiind diferit de sex, genul este un construct social pe când sexul ține de anumite caracteristici biologice, avem o mișcare, contramișcare la nivel global care se opune a tot ceea ce înseamnă drepturi reproductive pentru femei, tot ceea ce înseamnă drepturi LGBT. Ei, sunt trei mari jucători pe această piață a campaniilor anti-gender, cum se numesc ele în literatura de specialitate. Pe de o parte există Biserica Catolică, care este epicentru ideologic al acestei ideologii și aici avem discursuri și texte ale lui Ratzinger, fostul papă Benedict, avem inclusiv texte de al papei Ioan Paul al II-lea și așa mai departe. Și mă rog, cu intelectualii de casă care stau pe lângă ei, cum ar fi Gabriel Kubi, o socioloagă din Germania. Deci pe de o parte Biserica Catolică, de cealaltă parte cultele neoprotestante și ceea ce se cheamă The American Right, această coaliție între republicani, evangheliști și așa mai departe, care acționează și au acționat și la referendum pentru familie prin niște rețele de fundații, cum ar fi Alliance Defending Freedom sau Liberty Council. Liberty Council, interesant de exemplu, a fost că a adus-o în România pe Kim Davis, una dintre funcționarele din Kentucky, care după legalizarea căsătorilor gay în Statele Unite a fost arestată și a devenit eroina mișcării conservatoare.
Să facem precizarea până la capăt. A fost arestată pentru că a refuzat să semneze niște acte necesare unor cupluri gay care urmau să se căsătorească.
Exact. Kim Davis a fost adusă de Liberty Council în România și a făcut un tur prin numeroase orașe din România, s-a întâlnit cu majoritatea mitropoliților ortodoxi. Deci există aceste rețele transnaționale americane neoprotestante care au fost și în Uganda, au fost și în America Latină, sunt prezente și în Europa și peste tot. Și într-un final există a treia entitate care este Rusia lui Vladimir Putin și tot ceea ce înseamnă ortodoxie și diplomație ortodoxă, diplomație religioasă, dacă vreți să-i spunem, felul în care Putin a construit toată această idee de tradiție, familie tradițională pusă în opoziție cu vestul decadent și așa mai departe. Ei, aceste trei entități, Vaticanul, ortodoxia și cu americanii neoprotestanți, se reîntâlnesc mereu și se coordonează la ceea ce se cheamă World Congress of Families, o reuniune anuală care n-a mai avut loc în ultimii ani din cauza pandemiei, dar unde ei se coordonează și acționează într-un mod unitar. Deci, ca să-ți răspund cumva la întrebare, există influențe din toate direcțiile pe acest subiect.
Motivul pentru care puneam întrebarea asta este că eu ajunsesem la o concluzie că Biserica Ortodoxă Română, cel puțin, nu face și n-a făcut, n-are o istorie de despărțire de stat, cum ar fi, că tot a invocat modelul polonez, cum ar fi Biserica Catolică din Polonia. În general, Biserica Ortodoxă Română stă destul de aproape de stat, încearcă să conviețuiască, să nu intre în conflicte cu statul. Și atunci, în momentul în care ea intervine pe un subiect cum e homosexualitatea, senzația mea a fost mai degrabă că i-a fost teamă, că le-a fost teamă în alților prelați ortodoxi, să nu rămână în urmă din cauza faptului că neoprotestanții erau cumva mai fermi. Și atunci au venit și ei din urmă. Suntem și noi acolo, suntem și noi fermi. Uitați-vă la noi. Pentru că, întorcându-mă la referendum, și cu asta terminăm cu referendumul, ne întoarcem în prezent, întorcându-mă la referendum, mi-aduc aminte că da, au fost preoți ortodoxi care au militat, dar au fost și alții care au fost total apatici în relație cu acel referendum. Și pentru mine atunci recunosc că a fost o surpriză asta. Faptul că o bucată bună din Biserica Ortodoxă Română practic a ignorat un subiect care teoretic era foarte important pentru ei. Dar înțeleg din ce îmi spui tu, ca să ne întoarcem în prezent, înțeleg din ce îmi spui tu că ăsta este un război cultural care se duce pe plan mondial. Nu e doar România, România e și ea un front acolo. Și atunci, dacă vorbim despre războaiele astea culturale, poți să le explici ascultătorilor episodului ăsta ce înseamnă TERF?
În principiu, trans-exclusionary feminist, adică feministe care exclud persoanele transgender, în special femeile transgender, ca fiind femei, să spunem cu ghilimele, adevărate. Și aici, evident, J.K. Rowling sau alte nume în lume au ieșit public și au atacat comunitatea transgender din acest punct de vedere. De exemplu, pe tematica lucrului sexual și a muncii sexuale sunt foarte puternice în impunerea modelului suedez din acest punct de vedere.
Ce înseamnă modelul suedez? Pentru că eu recunosc, mă gândesc la Ion Iliescu când te aud cu modelul suedez.
Da, există pe de o parte modelul german, să-i spunem, de legalizare a muncii sexuale în bordeluri și așa mai departe, care are problemele lui din punct de vedere al traficului de persoane și așa mai departe. Există modelul suedez care incriminează clientul și care nu a arătat totuși eficiență din punct de vedere al protecției lucrătoarelor sexuale, tocmai pentru că există o vulnerabilitate a lor în fața clienților. Și pe de ultima parte este modelul neozeelandez, care este cel de dezincriminare și care este dorit și propus de mai multe grupuri care apără drepturile lucrătorilor sexuale și care practic ar fi un fel de PFA ca la noi, în care îți practici o meserie, îți plătești taxele la stat, ești liber profesionist și prin urmare beneficiezi de tot ceea ce înseamnă beneficii sociale.
Să ne întoarcem la J.K. Rowling. Pentru cine nu știe și mi-închipui că sunt puțini oamenii care nu au tresărit așa auzindu-i numele, este vorba de autoarea celebrei serii de cărți Harry Potter. O doamnă cu un status uriaș în lume, iubită până la un punct de foarte mulți oameni, nu-i așa, nu-i puțin lucru să-i dea naștere lui Harry Potter. Ce-a făcut așa de greșit J.K. Rowling? Pentru că atât cât am citit-o eu pe Twitter, ea zice așa, zice, trebuie să existe, femeile sunt femei și sunt definite biologic în felul ăsta. Punct. A zis mai mult de atâta? N-am înțeles eu bine?
Aici e o discuție mult mai largă și care ar trebui cumva să ne ajute să ne deschidem mințile cu privire la felul în care genul este un construct social și felul în care, să spunem, cultura europeană modernă înțelege toate aceste roluri de gen, înțelege ce înseamnă sexul. Avem aceste două mari genuri, așa cum sunt ele definite, dar trebuie să înțelegem că aceste definiții sunt recente și ele nu sunt hegemonice, nu au definit umanitatea dintotdeauna. Există cazuri de multiple genuri la nativii americani în America de Nord, există persoane al treilea sex în India sau în sudul Mexicului. Așadar, înțelegerea aceasta de binaritate în care împărțim oamenii în două genuri și după care nu permitem unor persoane transgender sau nu permitem sau susținem public că aceste persoane nu sunt de genul cu care se identifică, practic le atacă identitatea și descalifică acele identități. În principiu, când vorbim despre persoanele transgender, vorbim despre un proces de durată, un proces lung de înțelegere de sine și inclusiv DSM-ul, principalul dicționar care listează bolile mentale, a scos atât homosexualitatea cât și persoanele transgender de pe acea listă.
Deci noi suntem cumva într-o fază de învățare acum, sau de reînvățare, dacă e să ne uităm așa istoric la discuțiile despre subiectul ăsta. Deci, revenind la J.K. Rowling, și ea trebuie să învețe, sau refuză să învețe, sau unde este J.K. Rowling în momentul ăsta?
J.K. Rowling joacă un rol în care ea nu este singulară. Ea este vârful de lance a unei mișcări mai largi la nivel global, cum spuneai și tu, aceste TERFs, care cumva încearcă să excludă persoanele transgender din discuția despre femei. Și nu cred că are nevoie neapărat să învețe sau, mă rog, o fi având nevoie, dar cred că este foarte conștientă de ceea ce face și ceea ce spune în raport cu ce înseamnă a fi femeie, a fi bărbat. În acest sens, se poate învăța și dintr-o decizie a Curții Constituționale din România pe o lege din 2020.
Uite, care, asta habar n-am. Unde te duci? Ascult.
În 2020, Senatul a trecut o lege prin care a interzis discuțiile despre identitatea de gen în școli și universități. Atunci a fost o mobilizare extraordinară din partea universităților, marilor universități din țară, trimițând și un amicus curie către Curtea Constituțională cu privire la faptul că libertatea de exprimare și libertatea academică sunt sfinte într-o universitate. Ei, Curtea Constituțională a României a declarat acea lege ca fiind neconstituțională și pe pagini întregi ne explică care sunt diferențele între gen, construct social, tot ceea ce înseamnă rol de gen, felul în care înțelegem ce este o femeie, ce este un bărbat, care sunt rolurile lor în societate. Lucrurile astea se schimbă, inclusiv femeile care au început la un moment dat să muncească, să nu mai stea în casă,
să voteze,
să conducă mașini. Deci lucrurile astea se schimbă. Se schimbă în 50 de ani, se schimbă în 30 de ani, se schimbă în 100 de ani. Deci de asta spuneam că acea decizie a Curții Constituționale este una foarte bună și merită lecturată, pentru că arată punct cu punct, nu doar diferențele sociologice, antropologice, ci arată și tratatele internaționale pe care România le-a semnat, printre care și Convenția de la Istanbul, pe acest subiect.
Dar cum am ajuns să avem așa o Curte Constituțională liberală? Că uite, eu sunt surprins, recunosc, n-am urmărit subiectul atât de atent și sunt surprins de ce aud de la tine acum. S-a un accident sau ce s-a întâmplat acolo?
Am avut o Curte Constituțională liberală, acum nu mai avem o Curte Constituțională liberală, odată cu plecarea unor oameni ca Mona Pivniceru sau Daniel Morar, care într-adevăr au fost un factor de echilibru în acea curte. Acum avem, din păcate, niște numiri extrem de dubioase care s-au făcut la o treime din curte.
Crezi că e posibil să ne întoarcem la o situație în care va trebui din nou să mergem la vot sau să rezistăm așa, și aici mă pun și pe mine în calitate, dacă vrei, de aliat, la un nou val conservator, pentru că mă uit eu așa în lume, da, Joe Biden a câștigat alegerile din Statele Unite, dar vin tare din spate niște oameni care nu sunt așa tocmai, cum să spun, liberali. De altă parte, l-auzim pe domnul Victor Orban spunând tâmpenii rasiste pe teritoriul României, cumva nesancționat sau sancționat cu jumătate de gură de autoritățile române și de mediile politice române. Apropo, la ora la care vorbim noi acum, Victor Orban este în Statele Unite, unde vizitează prietenii republicani și conservatori. Crezi că acum mergem spre bine? Că tu mi-ai citat un sondaj mai devreme și reiese că na, cumva lucrurile se rezolvă. Pe de altă parte, eu văd un backlash foarte mare din partea conservatorilor din lumea întreagă față de orice ține de libertăți civile și vezi și decizia Roe vs. Wade din Statele Unite, abolirea acelei decizii de către Curtea Supremă de acolo. Revenind, deci mergem spre bine, spre rău, vezi așa că când te uiți așa în cafeaua aia dimineață, ce vezi?
Nu cred că mergem spre bine. În acest sens avem în Parlamentul României o lege copiată din Ungaria de la 7 parlamentari UDMR, în principal, mă rog, inclusiv liderul PPMT, Partidul Popular Maghiar din Transilvania, un partid extremist, care practic ar interzice așa zisa propagandă homosexuală sau transgender prin lege, nu doar în școli și universități, ci peste tot. În lege scrie că se interzic aceste lucruri pe internet, în mass media, în spațiul public, virgulă etc. Deci, practic, oriunde s-ar putea interzice orice fel de discuție despre comunitatea LGBT.
Deci eu dacă îmi pun acasă un afiș cu, habar n-am, cu Mica, cu Freddie Mercury, o să se supere UDMR-ul pe mine și o să vină să mi-l interzică.
Da, deci există acest pericol despre cum ar fi implementată o astfel de lege, deci cumva bătălia continuă și este, și uneori stai și te gândești așa, de unde această bătălie? Mihaela Miroiu numea această mișcare un fel de antifeminist preventiv, asta o făcea prin anii 90. Mișcările conservatoare de la noi din România mereu au atacat mișcările feministe și mișcările LGBT, vorbind despre această apocalipsă LGBT și feministă care există în România. Când în fapt, în România nu ai drepturi LGBT în materie de violență domestică, situația stă foarte prost, în materie de educație sexuală, situația stă foarte prost.
Să spunem un lucru, în materie de violență domestică și educație sexuală, asta e o chestie care privește toate genurile. Și e vorba de inclusiv, sau mai ales, dacă vrei, de cuplurile heterosexuale, care sunt principalele afectate de chestiile astea.
Da, clar. Și aceste mișcări conservatoare, în ciuda unui context social și politic în care drepturile LGBT și feminismul nu au o putere politică foarte mare, vin cu aceste rafale constante de atac la tot ceea ce înseamnă aceste discuții, iar clasa politică cumva cred că a pierdut trenul în fața populației pe aceste subiecte, în sensul în care ea a rămas blocată în majoritatea sa de 80-85% în aceste, mă rog, poziții conservatoare, când în fapt acest procent tot scade și nu avem partide politice care să vrea să-și asume această nișă, toate par să se bată pe o zonă centristo-conservatoare din care toți speră să mănânce o pâine. Unii o fac mai bine pentru că o fac de 30 de ani și ăia iau spuma, iar restul se bat pentru 1-5%, lucru care evident lasă un spațiu liber pe zona aceasta progresistă pentru diverse partide politice să crească, pentru că este o masă electorală importantă și din ce în ce mai importantă.
De altă parte, politica e și un pic complicată, nu vreau să sun așa patronizing, dar mi-aduc aminte că a existat un partid care a încercat să ocupe nișa asta progresistă și a ieșit lamentabil, with all due respect, Demos n-a făcut nimic. nu a făcut, n-a reușit nici măcar să pună candidaturi. Nu mai vorbesc de campanii electorale, convins oameni și așa mai departe. Asta, deși sunt de acord cu tine, există un sector tot mai larg de zonă progresistă în societatea românească. Și acum ajung la partidele reale, pentru că Demos nu mai există, sau nu cred că mai există. PSD. PSD, teoretic, ca partid socialist, ca partid de stânga, ar trebui să fie purtătorul de lance al acestor drepturi și nu e. Nu o să întreb de ce nu e, o să întreb de ce nu pune comunitatea mai multă presiune pe partidul de stânga, de la care, nu e așa, și partenerii PSD-ului de la Bruxelles așteaptă același lucru. Și dacă te uiți, că asta este ironic, dacă te uiți la voturile PSD-ului din Parlamentul European, sunt radical diferite de voturile PSD-ului din Parlamentul Național. Deci, de ce nu te duci, nu neapărat tu sau Mozaic, ci toată lumea din comunitate la PSD să-i spună, măi, PSD, tu uiți că ești stânga sau ești stânga doar când vrei?
Da, aici cred că oricum e o discuție complicată de strategie politică. Pe de o parte, PSD-ul simte că reprezintă o mare masă de oameni din societate care este în continuare conservatoare. Pe de altă parte, ei încearcă să aibă o relație călduță cu Bruxelles și aici au mult de reparat în relația dintre Liviu Dragnea și PSD. Noi, în perioada referendumului și, practic, guvernarea Dragnea dinainte, având referendumul pe masă, a trebuit să ne luptăm cu PSD-ul pentru că ei erau principalul proponent al acestei mișcări. Au existat anumite voci în PSD, cum ar fi fost Petre Florin Manole, inclusiv fosta judecătoare CCR Maia Teodoroiu, care deci cumva e, pe de o parte încerci să câștigi referendumul, lucru care s-a întâmplat, pe de altă parte ai un PSD care în continuare exhibă un discurs conservator, plus rețele la nivel local. Nu știu dacă m-aș duce la președintele Consiliului Județean Dâmbovița ce răspuns aș avea despre deschiderea unui centru comunitar LGBT în județ. Așadar, ține cumva și de cine sunt oamenii care populează PSD-ul și acest partid, instituțiile publice unde e reprezentat.
Și acum că ai rostit cuvântul comunitar și mi s-a aprins așa un beculeț, nu neapărat serios, cât mai degrabă, dacă vrei, un pic neserios. De ce, cel puțin într-un oraș cum e Bucureștiul, în termen de populație, Bucureștiul este al 6-lea oraș european, puțină lume știe statistica asta. Oficial are vreo 1.800.000 de locuitori, neoficial, și asta este strict estimarea mea, cred că sunt vreo 4 milioane care locuiesc în București și zonele adiacente. Deci o aglomerație urbană mare. De ce sunt atât de puține locuri în care, în calitate de gay, de orice culoare sau nuanță, poți să te duci să bei o bere și să te simți safe? Eu sper să nu greșesc, sau cel puțin eu atâta știu, vreo două cluburi. De ce atât de underground? Pentru că sunt sigur că se întâlnesc cu oamenii undeva.
Da, aici, mă rog, sunt istorii, sunt... Eu mi-amintesc când am ajuns eu în București în 2007 ca tânăr student, de-abia terminasem liceul la Sibiu și am venit în București și eu numesc acea epocă, epoca de aur a cluburilor LGBT. Existau două mari cluburi, Purple și Queens, care se luptau între ele să atragă audiență. Una aducea pe Loredana, cealaltă aducea pe Andreea Bălan, deci în fiecare seară era această concurență, au existat și un radio, a existat și un bar, adică a fost o perioadă foarte efervescentă. După care a venit criza economică din 2010, care într-adevăr a dus în cap foarte multe lucruri și foarte multe persoane LGBT care au și emigrat, deci cumva piața, n-aș zice doar că piața e de vină pentru că nu avem mai multe locuri, zona independentă, inclusiv artistică, inclusiv presă independentă, se confruntă cu multe presiuni ce țin de economic în general și aici, ca să ții deschis un club e destul de scump. Există și spații friendly, LGBT friendly, cum e Manasia, cum e... Nu știu dacă am voie să fac reclamă pe acest...
Ai voie, CNA-ul încă nu reglementează conținutul podcasturilor, deci ai voie de la mine să faci reclamă la orice vrei tu.
Manasia, Art Hub au fost spații care mereu au găzduit comunitatea și lucrul ăsta cumva se vede și prin integrarea LGBT în cluburi sau spații mai mainstream. Deci cumva e o strategie dublă în care, ok, avem locurile noastre unde putem să ne simțim liberi, în același timp avem și aceste locuri mainstream unde am putea să ne simțim liberi și acolo.
Da, acum, în august 2022, câte locuri sunt nu aliate și integrate și așa mai departe, ci pur și simplu rezervate comunității? Câte sunt acum în București?
Păi aș zice că este un club, Q Club, și un club underground care funcționează cândva și altcândva nu. Și este un bar care se va redeschide după ce a fost închis în pandemie, iarăși pandemia a închis foarte multe dintre spații, Thor's Hammer, se va redeschide acest spațiu. Situația e mai dramatică, aș zice, în afara Bucureștiului, unde ai cluburi la Sibiu și la Cluj și în rest e penurie. Adică există organizații LGBT la Iași, Rise Out, Q Society, care organizează petreceri tematice, dar nu au caracter permanent. Un oraș mare ca Brașovul nu are nimic, adică sunt tineri, persoane LGBT din aceste orașe care ar vrea poate să iasă undeva, să se simtă safe, pentru că de ce vorbim așa mult despre cluburi? Pentru că clubul e biserica noastră, să zicem, te duci acolo indiferent dacă ești căsătorit și ai soție și nu știe soția de tine, dacă ești tânăr și nu știu prietenii sau colegii de tine, poți să te duci acolo să te exprimi liber, să vezi oameni ca tine, să te cuplezi, de ce nu?
Întrebarea mea a fost un pic ticăloasă, pentru că nu era intuit cumva unde vroiam să ajung. Nu cumva faptul că nu sunt așa multe locuri pentru comunitate vine și din, nu știu cum să numesc, comoditate, lene, aroganță, suficiență a unora dintre membrii comunității care sunt foarte, foarte mulțumiți cu viața lor așa pe sub radar, unde, mă rog, își au mica lor familie urbană și atât, și nu zic nimic mai departe. Unde vreau să ajung cu asta? Nu cumva ar trebui ca mai mulți membri ai comunității să spună public, eu sunt asta, asta este identitatea mea, și în felul ăsta cumva ajută nu numai la acceptarea comunității, dar ajută și pe ăștia mici care încă se întreabă cine sunt, și când văd că există, nu știu, politicieni, cum am zis mai devreme, nu numai doi cântăreți și doi actori, ba chiar știu și actori care refuză să spună de teamă că o să-și pierdă rolurile, nu o să dau nume, nu insistați, nu o să dau nume. Nu cumva e o problemă acolo și ar trebui făcut ceva cu oamenii ăștia care tac? Sigur, e viața lor, pot să-și ia ce decizii vor ei. Doar că mi se pare un pic nedrept față de restul comunității.
Da, avem recent și coming out-ul actorului Ișvan Teglaș, care joacă pe scena Teatrului Național în definitiv, și au fost de-a lungul timpului personalități care au ieșit. Într-adevăr, putem să fim nemulțumiți că niște persoane care sunt în poziția în care sunt independenți financiar, au suficientă notorietate și capital social, nu fac acest pas. Și nu doar actori, avocați, medici, adică sunt foarte multe categorii sociale și politicieni care ar putea să o facă, însă e complicat în contextul acesta românesc, în care uneori se cere să fii tu erou care sapă pământul în fața ta, neavând o cale bătătorită, și atunci vorbim despre niște riscuri pe care poate unii oameni nu vor să și le asume. Pe de altă parte, vorbim de niște condiții sociale ce țin de violență, de prieteni care nu mai vorbesc cu tine. Deci, cred că e un catch-22 din ăsta în care, evident, putem să cerem mai multora să fie mai asumați, și lucrul ăsta eu cred că e bun și pentru, la nivel psihic, personal, să nu mai ai această povară pe tine. Pe de altă parte, o societate în care eu nu-ți pot garanta că dacă tu vei ieși din dulap, lucrurile vei fi aplaudat și totul va fi bine.
În ce an zici tu că o să avem primul politician ieșit din dulap, cum zici tu, primul politician gay în Parlamentul României?
Eu sper să fie cât mai repede, de ce nu, poate la alegerile din 2024. Perspectivele însă ne spun că va trebui să așteptăm probabil până în 2028 sau poate și mai târziu, însă lucrurile se schimbă foarte repede. Dacă ne uităm, de exemplu, Zelenski, președintele Ucrainei, a ieșit acum două zile într-o declarație publică în care a spus că sprijină legalizarea parteneriatelor civile și recunoașterea cuplurilor gay. De asemenea, vedem că România urmează să a fost condamnată la Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul Coman versus România pentru nerecunoașterea unui cuplu gay căsătorit în Belgia și urmează să fie condamnată și la CEDO într-un caz al unor cupluri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pe o speță similară. Deci, după toate aceste lucruri, e posibil ca lucrurile să se schimbe, iar obiectivele noastre pe termen mediu sunt, pe de o parte, legalizarea parteneriatelor civile, pe de altă parte, recunoașterea persoanelor transgender, unde România are și acolo o condamnare la CEDO, și respingerea acestei legi anti-LGBT care există în Parlament.
În ordine inversă aș zice că ultima va fi și prima care va fi rezolvată, despre restul probabil că va trebui să mai așteptăm. Vlad, mulțumesc frumos! Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.